Groundbreaking, out of the box topics, top rated. Ito yung una mong maiisip kapag nalaman mong si Suzette Doctolero yung sumulat ng isang teleserye sa telebisyon. Hi, ako si Emal at welcome sa Kwentuhang Kali, usapang masabaw pero may laman.
Ang mundo sa mata ng mga Bulakenyo, ano nga ba ang sikreto sa pagsusulat ng isang magandang script? Hi, ako si Mika, mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Republic at Breaker. Sasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Please don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast.
So Mika, ano yung una mong naisip na palabas sa TV dati kapag narinig mo yung pangalang Suzette Doctolero?
Ako talaga pinaka tumatak sa isip ko yung kay Carla Avellana, yung Husband's Lover, kasi siya during that time hindi common yung topic ng LGBT, so malaking
big
impact.
Step siya, oo.
Oo, malaking impact niya sa buhay mo on how you perceive yung mga kaibigan nating LGBT community.
Mm-hmm. Ako naman yung sa akin naman yung Amaya, kasi parang sabi nga nila, diba dati parang yung mga kwento na yung pre-Hispanic, wala na tayong data na available. Kumbaga ilan na lang, hindi masyadong malinaw kung saan ang galing yung, kumbaga nabigyan tayo ng insight kung ano nga ba yung buhay ng mga Pilipino before tayo ma-invade ng mga Spanish. And I think yung palabas na Amaya is na ipakita niya sa atin kung ano nga bang meron dati. And ano yung system nila, ano nga ba yung way of life nila during that time. And to give us more about the works of Suzette Doctolero, syempre, invite natin yung OG sa mga gantong mga palabas, yung mga pinag-isipan palabas, especially cultural shows, si Miss Suzette Doctolero in the house.
Welcome, ma'am!
Hello!
Hello, ma'am.
Hello sa lahat na kinig o nanonood. Pag ba podcast, nakikinig ba o nanonood? O same?
Ay, nakikinig, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am.
Parang ala siya lag.
Hello sa mga nakikinig. Okay.
So, yun, no? First question po, simulan na natin yung topic. Sino po ba si Suzette Doctolero behind the scripts or behind the story na ginagawa niya?
Diyos mio. Unang tanong. Kailangan pag-isipan ba?
Ay,
akala ko ba?
Tell us about yourself.
Hindi ko alam. Alam mo, hindi ko alam kasi hinahanap ko pa yung identity ko as a writer. More or less, alam ko na identity ko as a writer. Sino ba ako? Ako ay isang ako ay isang anak, kapatid, masayahing tiyahin, masasabi kong masayahing kaibigan, at kinsitadorang head writer.
Mm.
More or less, medyo ganon, parang ganon.
Paano nag-start yung pagsusulat niyo? Saan kayo nag-start?
Ano po kayo na linya sa pagsusulat? Script writing.
Okay. Ang pangarap ko talaga ay maging abogado. Kaya lang mahirap kami doon squatters area nakatira. Tapos yung tatay ko fight. Talagang kahit nasa squatter kami, pinapatuloy yung pangarap ko. Talagang yung tatay ko kasi talagang todo kayod, walang bisyo yun aalis ng madaling araw, uuwi ng madaling araw dahil nagtatrabaho para mapag-aral kami lahat sa magandang eskwelahan. Kasi kahit nasa squatters kami, ang malaking chunk ng sweldo niya ay nasa tuition namin kasi pinag-aaral niya kami sa private school nung high school at elementary kami. No? So, so nung nag-college na, alam ko na at that time na ay mahirap kami, hindi kami mayaman. Kaya nahiya ako na kukuha ko ng 8 years course, tapos alam ko magtatrabaho ng todo tatay ko. At that time na matanda na siya. So, ang ginawa ko ay yung pangalawang gusto ko ang pinursu ko, which is pagsusulat. Which means college pa lang o high school pa lang, eh, nagsusulat na ako sa mga ng mga articles sa school paper ng high school. Nung college ay sumali ako sa mga essay writing contest ng PUP at nananalo at nabigyan pa ng scholarship before. So alam ko na ito na yung pwede kong i-pursue kasi alam kong Boma Labs yung paglolo, 'di ba? So magsusulat ang aking ang aking pangalawang fallback. At nagustuhan ko siya dahil nung ang kinuha ko noon ay, well, hindi ako seryoso sa pag-aaral, wag niyo akong gayahin sa mga nakikinig. Because at that time alam ko na gusto ko. So parang first year ko accounting. Tapos alam ko naman kalokohan dahil alam ko naman pagsusulat ang gusto ko. Second year ay nag-mascom ata ako. Ang third year ko ay psychology. Ang fourth year ata nag-mascom uli ako. Nag-OJT ako sa isang television production company. Yung TCC Bidote Actores, which is Balintatog Television. Katatapos. Ano na yon? Nangyari na yung EDSA, kumbaga nakaupo na si Cory Aquino bilang presidente, tapos ako ay nag-OJT. At the time I was 19, nag-OJT ako ng 1989 yan eh. I'm sure hindi ko alam kung buhay na kayo, ata kayo buhay noon. Buhay na ba kayo noon?
Hindi pa mo, 1995.
Okay! mga 1989, nag-OJT ako as production assistant, okay? Doon mayroong mga scripts, dumadating doon yung mga writers. Iniiwan yung script doon sa ibabaw ng mesa. Tapos yung mga director, katulad nila Mario J. De Los Reyes, si ang national artist na sila Rino Broca, si Ismael Bernal, si Lupita Kashiwara, tapos yan si Joel Lamanga at the time hindi pa nagdi-direct pero ay nagsisimula na mag-direct. Pupunta sila doon, magbabasa sila ng scripts at magpimamimili sila ng mga gusto nilang scripts doon sa ibabaw ng mesa. So nakita ko na ay ganoon pala. Na-curious ako sa itsura ng script kasi at that time before that mga essay at mga short story lang ang sinusulat ko para sa mga patimpalak sa television sa college, no? So nung nakita ko yung script, nagnakaw ako ng isang script kay Fanny Garcia. Yung si Fanny Garcia at that time ay kilalang kilalang short story writer at novelista at script writer, no? Si Fanny Garcia na ngayon ay professor na sa De La Salle University. Okay, ninakoy ko yung script niya, inuwi ko sa bahay, tapos tinignan ko at pinag-aralan ko at sinabi ko sa sarili ko na ganito pala ang script sa television, ganito pala itsura. So, pinag-aralan ko siya and then nagsulat ako ng script, no? Hindi ako nagdaan talaga sa workshop eh. At that time, hindi ko alam na libreng workshop si Ricky Lee, na nagtuturo si Bing Lau, hindi ko alam eh. Talagang
self-taught.
Iba pag-aabugado ko eh. Tapos, ang gusto ko lang, tulungan ng tatay ko at maihahon kaming pamilya sa kahirapan doon sa squatters area because yung mamaya ikukwento ko ang ibang mga inspirasyon ng mga inaisulat ko base dyan sa experience na yan. So, talagang kahit na estudyante pa lang ako noon, gusto ko nang kumita. So sabi ko, ay, laki ng kita ng mga scriptwriter. At that time, 3,000. 3,000 noong 1989. Diyos ko po.
Malaki
pwede
na
lang. Pwede ka lang So, pinag-aralan ko siya at saka ako sumulat ng script. Hindi ko nilagay yung pangalan ko because kilala nilang pangalan ko doon dahil ako ay isang OJT doon. So, pating ako sa Balintataw, yung wildlife office nila, dito sa Parks and Wildlife yung office nila, yung building doon. So, ininuan ko doon sa mesa yung script And then, kung hari, nag-ano ko ng ano, kung ano-ano ginagawa ko. Kung hari, ng trabaho, gumagawa, pero tinitignan ko yung mga director na dumadating. Mm-hmm. May isang director na pinulot yung script ko. Naupo siya at binasa niya. So, so nanginginig-ginig pa ako, pinapanood ko siya. Sabi ko, So, at tagal, binabasa niya, ganyan. Maya-maya, bigla siyang tumayo. Sabi niya, gusto ko itong gawin. Yan. Peta director na tinrain ni Cecil Gidote. So, yun yung unang script na ginawa ko sa tanang buhay ko. Sa tahanan ng aking ama ang title, ang Balinta Tom ay drama anthology na 45 minutes. Hindi ko pa alam ang haba ng script. Sa sobrang haba na nagawa ko, naging two parts siya.
Oh.
So, bali, dalawang beses akong binayaran doon.
Ang galing.
Unang sabak ko sa pagsusulat ng script. Doon ko naging kaibigan si Love Diaz. I'm sure kilala niyo si Love Diaz. Isang kilalang film director ngayon na nagkakamit din ng mga awards. Para sa kanyang mga pelikula, no? Doon ko naging kaibigan yan. Mas matanda siya sa akin. Ako yung nene at the time kasi 19 ka at the time, di ba? Nene yun. Mm-hmm. So, yun yung unang sabak ko. Tapos, si Herson Alvarez na asawa ni Cecil Bidote ay naging busy sa pagiging senador at si Cecil ay naging busy na rin. So, nagsara yun eh. So, hindi ko na alam at the time kung ano gagawin ko kasi wala na ako sa university. At the time kasi yung mga aktivista at the time, yung aktivista rin pala ako. Tapos, panahon ni Cory, panahon ni Mesyo Prudente, yung mga aktivista medyo pinapatay. So, afraid na ako, hindi ako pumapasok dahil baka mama yun, mapagkamalan akong leftist, di ba? Kaya lang naman ako sumasali dahil pagdating dun sa paglabas mo ng university din ganyan, paglabas mo ng university, may mga sinihan na umi-escape na ako at nanonood na ako ng sine. Hindi naman ako talaga aktivistahan lang naman ako doon. So, hindi na ako pumasok. Anyway, so, ang nauso naman at that time ay mga novelette, mga novela, popular, yung mga romance. Okay. Kasagsagan ng romance. Merong isang, so sabi ko, nakipagdating, mahilig ako magbasa ng libro, pumapasyal ako ng National Bookstore. Tapos nakikita ko, parami ng parami yung mga romance novels na nandito. Mukhang mabenta. At mabenta talaga siya at that time.
Mm-hmm.
So sabi ko, makitingnan ko nga kung paano magsulat naman ng nobela. So bumili ko ng isang kopya. Inuwi ko sa bahay at pinag-aralan ko. Mabuti na lang, ang nabili ko ay Rosa series ng Anvil Publication. Matinong publication to. Naglabas sila ng romance series. At ang editor, kaya ako binili, ang editor kasi nito ay si Luwalhati Bautista. Naman, pag Luwalhati Bautista.
Para level ang ganda nun.
Kung magsusulat ako ng nobela, gusto ko sa kanya unang magpa-check. Dahil, di ba, doon ako sa best.
Hindi ka na si Senta. Ganda.
Nagsusulat ako ng nobela. By the way, at that time, wala pang computer, typewriter pa. Alam mo yung typewriter, yung maingay. Maingay. Paggabi, nagsusulat ako, minumura ako ng nanay ko, ingay! Matutulog nito kayo! Ingay mo! Sulat pa rin ako nagsulat. Ganyan. After a week, natapos ko yung isang nobela. Tumawag ako sa Anvil Publication. Kasi hindi ko alam kung saan ko isasubmit eh. Nagpanggap ako na nasa pier. Tapos, sinabi ko kamag-anak ako ni Luwalhati, hinahanap ko siya. Gusto ko siya makita. So, eto namang tangang nakausap ko sa Anvil, binigay yung address.
Okay, go. Sige.
So, go ako. At the time, wala na kami sa squatter na nasa Cavite na kami. Meron na kaming maliit na bahay no, na napagtsaga, na ipundar ng tatay ko. So from Cavite to New York, Cubao. At the time, ang magulang ko, ayaw na ayaw magsusulat ako. Kasi ang hindi lang yun, ang concept nila ng writer, patay gutom. Walang kinikita. Walang kinikita. So, sabi ko, ay, patutunayan ko na may kita ang writer. So, ayan, so pag umaalis ako, hindi ako binibigyan ng pamasahe. So, nagnakaw ako sa tatay ko ng 20 pesos ata. Oo, nako. Sumakay ako, eh, kulang yung pamasahe, dahil Cavite. So, I think from, hindi ko alam kung Makati o Baclaran, hanggang Cubao, New York, doon nakatira si Luwalhati, nilakad ko. Hanggang makarating ako ng bahay niya, so nilakad ko siya. So pagdating ko doon sa gate niya, talagang humuhulas yung tawag ko. Eh, ang payat ko pa noon at that time. So payat ka, tapos humuhulas yung ano, talagang bumubuhos yung pawis mo. Nagtanggal muna ako ng pawis, nagpunas pa rin. Pero alam mo naman yan, pag nagpunas ka ng pawis, mukha ka
pawis
pa rin.
Pawis ka pa rin.
So kinatap ko yung bahay niya. At ang nagbukas ng gate ay si Luwalhati. So, sabi niya, yes. Sabi ko, nagpakilala ako, ma'am, ako po si Suzette. Pangarap ko pong magsulat. Meron po akong manuskrito ng nobela. Ito po. Gusto ko pong isubmit po sa inyo. Ito po yung beeper number ko. Yung beeper, yung pager. Wala pa.
Mm-hmm.
Ang cellphone noon, mga mayayaman lang ang meron kasi sobrang mahal. Yung mga mahihirap, mga pager lang yun. Yun yung...
Mm-hmm. One way.
Pero beeper lang yun.
Mm-hmm.
Huwag kayong magpanggap na alam nyo yun, hindi nyo alam yun. Yun.
Nakakita na po, nakakita.
Ayan, nakakita ka na yun. So sabi niya, oh, sige, message kita pag nabasa ko na.
Mm-hmm.
So, sa akin naman, parang, so, umuwi ako, masaya na nakapag-submit. Tapos, patuloy ang buhay ko kasi parang sa akin, parang naku, ma-approve niya kaya o hindi. Anyway, after a week, may tumunog ang pager ko at nag-message siya at sinabi niyang ina-approve niya yung manuskrito at ipapublish nila. So, at the age of 20, meron na akong publish ng novela.
Wow!
Isang feministang novel yon. Ang title, ikaw, ako si Alex, babae. Babae siya na ang ipinangalan sa kanya ay Alex, no? Ako si Alex Babae. Okay. So, yun ay nalimbag ng Anvil Publication. And then, after that, apat na nobela pa ata ako. Kaya lang wala na akong kopya niyan. Although, ang UP Library, meron silang isang kopya ng isang nobela ko na nakalimutan ko na invited. So, after that, bumaba na ang kasi at the time ang kita naman sa nobela ay 10,000 per manuscript per novel.
Oh,
so malaki siya.
Mm-hmm.
Siguro ang sahod ng tatay ko noon 5,000, ako 10,000. So parang malaki. So kaya lang dumami nang dumami kasi ang demands ng mga nobela. Dumami nang dumami ang mga publishers na fly by night. Tapos, dumami nang dumami ang writers, kinukripot nila ang bayad. Bumagsak yung bayad, naging 3,000, naging ano, na ayoko na. Kasi parang, ay, ang hirap isulat, tapos 3,000, ayoko na. Bumalik ako ng pagsusulat ng television dahil may isang writer na isinama ako sa Viva. Viva. At the time, nagpo-produce sila ng mga drama anthologies sa Channel 7. Mga shows ng Channel 7 before lahat yan ay produced ng Viva. So, sinama ko doon. Pagdating ko doon, ang daming writers. Yun pala, pitching siya ng kwento para sa Spotlight ay Mikey. Yung kay Mikey Kohanko before na the drama
anthology. Mm-hmm.
Tsaka yung Spotlight naman, weekly na drama anthology rin. So nagpi-pitch ng kwento yung mga writers. Ah, ito ang kwento ko, ganyan. Tapos ganyan. Tapos i-approve ng pinaka-consultant. Tapos sabi ko, ah, ganito pa ito. So right there and there, nagpipip ako ng kwento at nagtaas ako ng kamay. Tapos pinitch ko yung isang kwento. Ang ipinitch ko ay tungkol sa, nakalimutan ko na, pero alam kong artista ay Street Boys. Alam niyo yung Street Boys?
Oh, wow.
Sila Dingdong ba yun?
Bong. Oo, hindi, sila Bong yan.
Bong Navarro.
Sila Bong. Oo, oh, okay, okay.
Bong Navarro. Yun, tungkol yun. So na-approve. From then on, tuloy-tuloy na yung pagsusulat ko ng television. Hanggang sa napunta ako sa tape at isa ako sa nagsulat ng Kirara ng
17.
Mas dami ng sinulat ko. And then, ang 17, ano yan eh, kay Joy Cansio ng Sex Pop.
Iba pa pala
and then,
yun.
At saka ako napunta ng Panel 7, ang isinulat namin ni RJ. Si RJ ay kinuwang head writer ng isang show, yung kay Ding Dong Tanya. Ako yung kinuha niyang writer. So, dalawa kaming nakapasok ng Channel 7. Oo. And then, after that, kasabay, tapos, may ginawa pa kaming isa pa, and then, ipinromote ako ng GMA na maging head writer. At ang unang-unang naisip kong kwento na i-head write ay yung Encantadia. So, yan.
Na hanggang ngayon, no? Default snake.
Oo, hanggang ngayon, tagal na.
Nicole following pa rin hanggang ngayon.
Hindi ko alam kung ilang years na. Fourth na television. At nung magsimula ako magsulat na sa television, dire-diretso siya eh. Hindi ko kinakailangang mag-apply. Nagbukas ang maraming pintuan para sa akin. Parang swak talaga for me. Kasi talagang ano siya, talagang napaka-smooth at walang problema. Kung magadire-diretso lang siya.
Inawalan ng ano.
Hindi ako nakaranas ng rejection. Oo, hindi ako nakaranas ng may mga writers na nakakaranas ng rejection, pero sa akin awa ng Diyos wala eh.
Nag-align po talaga yung mga stars.
Yung mga stars sa universe. Sabi nila, bait ka na pala, anak, bait ka na mga anak, so go.
Binigay po talaga sa inyo.
Yeah. Binigay talaga.
So, yung napansin ko, ma'am, yun, no, yung ang bakol niyo talaga dati before kayo mag-start is number one, yung talent niyo. Number two, yung lakas ng loob. Tapos yung diskarte niyo.
Oo.
Oo.
Oo, makapal diba? Pa ako nung bata ako. Diyos ko po.
Sino ba naman? Tsaka yung sino gusto maglaan, di ba? Oo.
Sobrang lakas ng loob ko. Kumbaga, kasi gutom ako eh. Hindi gutom na literal na gutom. Well, gutom din kami eh. Kasi, well, hindi naman kami ginugutom na tatay ko. Pero gutom yung may drive, yung ambition, yung ambition ko.
Gigil.
Na mapurso ko kung ano gusto ko. Yung gigil, yan. Yung gigil. Gigil na gigil talaga. Ano talaga? Wala. At saka yung mga love-love dati, nung araw, eh, kagandahan ko nung araw. Maniwala kayo, ang payat ko. Eh syempre tanda ko na, 'di ba? Pero hindi ko pinapansin ng jojowa pero wala
kaya
eh
lang.
Ano
Do
eh.
Lang.
Nasasaktan sila kasi hindi ko ang gusto ko yung career eh. So, 'yun. Kaya dire-diretso lang siya.
Mika, may tanong ka.
Ano, ma'am? Di ba sabi niya
hanggang ngayon.
Sabi niyo nga po parang tuloy-tuloy yung mga projects. Parang hindi po kayo naubusan ng mga idea. Saan niyo po hinuhugot yung mga inspiration? Kasi di ba po, sa mga script, di ba? Parang hindi naubos yung idea.
Ang daming paghuhugot. Alam mo, maraming paghuhugutan eh. Ang kagandahan kasi noon, pinanganak ako mahirap eh. Ang gandang hupol sa Robin Hood, yung kwento ng
Hello, ma.
Ng sense of justice. Naranasan ko yun eh. Kasi sa Justice Robin, naging ma-injusting kapatid bata or na i-demanda. Lapag nilatagan sila ng bell. Truth is, eh, nangyari siya sa amin eh, nung nasa squatters area kami. Siyempre, pag nasa squatters ka, lalo na nasa Muntinlupa, Putatan pa ang pangalan ng lugar. Di ba? Ang pangit ng pakinggan. Putatan, Muntinlupa. squatters area yan sa tabi ng Riles ng Tren. Well, maraming ano doon. Talagang literal na ang daming kriminal, may mga drug addict, may mga drug pusher. Yun talaga yung, yun talaga yung komunidad doon eh. Marami ring matitinong tao na ang pangarap makaalis doon, pero hindi makaalis dahil sa kahirapan eh. Yung kapatid ko at that time ay kung 18 ako, ang kapatid ko ay 17 years old, binugbog siya, sinaksak, isinilid sa sako, iniwan sa Riles ng Tren para masagasaan at mapatay.
Huh?
Mabuti na lang, binugbog, sinaksak, isinilid sa sako, itinali,
grabe.
Tapos iniwan sa Riles ng Tren para masagasaan. Mabuti na lang, may nakakita at tinanggal yung sako at iniligtas siya bago pa dumating yung Tren at masagasaan siya. So, nung dumating yung kapatid ko, akay-akay nung tumulong, bilog na bilog yung mukha dahil lumobo sa suntok eh. Pag sinuntok mo ng suntok yung isang tao, lulobo yung tao eh. Hindi mo talaga makikilala na parang, kapatid ko ba to? So, na-identify ko sino yung gumawa eh, yung gagong gumawa. Kaya lang, medyo hindi siya pulis, pero may kilala siyang pulis ko. Bata siya ng pulis. So, nung magdidemanda kami, dumating sa bahay namin at sinabing, huwag na kayo magdemanda, sabay lapag ng barel. So, doon ko nakita yung injustice na pag mahirap ka, wala, apihin ka. So, yun yung pinag-ugatan ng, yun yung umpisa ng kwento ng alias Robin Hood eh. So, yung iba ay base sa tunay na buhay at sa eksperyensa ko. Yung iba ay sa imahinasyon. Kasi ang lola ko, tumira ko ng Bicol naman, na ang lola ko every night, kinukwentuhan ako ng mga stories para makatulog. At yung mga stories niya ay hindi galing sa libro, inimbento niya lang. Kasi yung lola ko ay artist, nag-aartista yan sa Moro-Moro ng Araw doon sa Bicol. So, sa kanya ako nagmana ng pagiging imaginative eh. So, yung mga kwento niya, yun yung pagtulog na silang lahat, akala nila tulog na ako dahil napatulog na ako. Pero binabalikan ko sa isip ko at ini-imagine ko. So, napukaw na yung imagination ko eh. So, yung Encantadia ay alay ko sa kanya kasi siya yung nagkukwento ng mga fantasy sa akin. At yung Encantadia ay inalay ko sa kanya kasi yun yung part ng hindi niya naman kwento yon, kwentong ginawa ko, pero dahil sa kanya
nabuo kaya, yung kwento.
Kaya marunong ako magkwento ng fantasya.
Mm.
Galing.
So ganun siya, ganun siya.
Mm.
And then as I grow older and matured, siyempre, lahat ng mga kwen, halimbawa sa soap, yung traditional na soap, na sabon na tayong sampalan, sinulat ko yan nung araw eh, nung bata ako eh. Mm-hmm. Lahat siya, at the time, hindi pa yan gas-gas. Kasi,
mm-hmm. Bago lang sa mate.
O, bago mm-hmm. yun. Kami ni RJ ang ang isa sa mga writer. Konti lang kami na pioneers na gumawa niyan. At the time, yung mga sampalan, nungudud, bago yan sa paningin ng mga tao, syempre, ng mga mga nanay nyo.
Mm-hmm.
So, hindi siya gas-gas. Ngayon na lang naging gas-gas. So, mm-hmm. noong time na yun, ginawa ko yan. Sige, tagal. Inaral ko kasi ang soap eh. Na parang, oh, okay, ang daming tao nanonood eh. Malaki ng palaki ang soap opera. Hanggang sa sabi ko, ay, sawa na ako. Ayoko nang gawin to. Paulit-ulit na. Pwede ko isulat na nakapikit. Ano naman kaya ang gusto kong gawin? Doon na ako nagsimulang mag-experiment eh. Noong nigyan ako ng pagkakataon na magsulat, na maging head writer, nagkaroon ako ng kinausapan sarili ko at sinabi ko, anong klaseng head writer ang gusto kong maging? Gusto ko ba maging, you know, yung karaniwan, yung katulad ng iba na gagawin lang yung trabaho. O gusto ko i-invent ang sarili ko at bigyan ng at mag-gumawa ng sarili kong boses bilang writer.
Mm-hmm.
Nag-decide ako na gusto ko may boses ako as a writer. Gusto ko may trademark ako as a writer na pag ganito, alam nila ako nagsulat. So,
So
sinadya ko 'yon noon. So with Encantadia, binago ko talaga. Kasi ang akala nilang gagawin ko, diwata lang. Maria Makiling yan eh.
Mm-hmm.
Eh nung sinulat ko yung script, ha? Bakit hindi Maria Makiling to? Hindi naman Maria Makiling, Encantadia na yun. So, at na-approve naman, no, ginawa nila. And from then on, ganun eh, naging ano na sa akin, naging conscious na ako na mag-isip ng bagong kwento. Gusto ko yung kakaiba. Kasi ako rin, hindi lang para sa mga audience, kundi sa akin, kasi ang dali kong mabore na tao eh.
Ang dali kong mabore.
Oo, kasi pag ang feeling ko, pag paulit-ulit yung ginagawa ko, para akong kalawang na mga ngalawang. Alam mo, para akong metal na mga ngalawang.
Mm.
So ayoko mga ngalawang eh. Ayokong yung parang dahil paulit-ulit ito lang ang ginagawa ko. Ito hanggang dito lang ako mag-isip. Eh hindi ko kayang tanggapin yun eh. So chine-challenge ko lagi ang sarili ko na gumawa ng iba, gumawa ng mahirap. Pahirap pa, pahirap. In fact, itong yung Legal Wives, ang hirap-hirap niyang isulat. Ay nako, may point na, kasi ibang-iba ang kultura nila, ibang-iba ang kanilang way of thinking kaysa sa ating Christians eh. Ibang-iba talaga.
Mm-hmm.
At ang hirap-hirap niyang isulat because pag hindi tama ang pagkakasulat ko, ibabash ako ng mga Muslim. Baka mamaratabat pa ako, di ba?
Papatay tayo dyan.
So talagang talagang inaral, talagang nakinig ako sa mga lectures ng mga imam. Talagang nakinig ako sa lectures at sa akin ng mga consultant ng imam. Oo, inaral. So yun, dahil ganun ang pinili ko, mas pahirap ng mapahirap ang mga ginagawa ko. Pero, masaya ako eh. Masaya ako kasi ang
feeling
ko, ako rin natututo. Kasi wala naman ako alam sa Islam, wala naman ako alam sa pamumuhay ng mga Muslim. Pero ngayon, marami na akong, kahit pa paano, may alam na ako. At naibabahagi ko sa audience, di ba?
Mm-hmm.
At so far, wala namang, naka 3 weeks na kami. So far, knock on wood, walang ano, 'di ba, mga
nagbabash ng walang negative
ng presentations. Walang gumagat
ganun. Wala.
Oo, walang hindi, may mga ano rin naman, may mga maliliit aling ano lang, pero hindi malalaki. Kumbaga, mas maraming positive from the Muslims and Christians na nanonood. So, yun ang challenge doon eh. So, pag dahil doon, sina-challenge ko sarili ko, hindi lang pera kinikita ko, ang kinikita ko yung sa akin, ako mismo, parang, ay, ang sarap pagsulat kasi natututo ko, meron akong feeling ko may silbe ko, feeling ko nakakatulong ako para maging aware, kahit papano medyo maging matalino ang audience. No? So, yun.
Actually, napanood ko nga yung Legal Wives. Nasa episode 10 pa lang ako and may mga questions nga akong nakita dun. Pero hindi naman siya about the culture kasi hindi naman ako masyadong familiar. Siguro yung production set lang, parang mamaya, itatanong ko na lang mamaya pag andun na tayo, ma'am. Pero may tayo sa magiging topic natin is ano, yun nga, napapansin ko effective talaga yung sinabi niyo na pag ito yung palabas sa sinulat, tatak-suzet siya. Kasi, nangyari, from Amaya, di ba, yung pre-Hispanic, and then napunta tayo sa One True Love na talks about yung mga may taong may mga dyslexia.
Dyslexia, education, no?
Sobrang, ang grab, yung unang beses ko siya napanood, talagang, doon ko lang nalaman na meron palang ganyang tao na hindi siya makabasa kasi yung mga letrang tumatalon-talon. And then, yung may husband's lover na
about... Baligtad yan eh. Ang basang lang. Oo, baligtad. Ang may husband, ang OTL ay kwento ng kapatid ko na naglayas. Tapos, parang bata pa lang siya. Parang 9 years old, naglayas siya eh, kasi napalo ng tatay ko dahil strict yung tatay ko. Bumalik siya sa amin ng 26 years old siya. So, nung umalis siya, grade 3 lang siya eh. So, pagbalik niya, hindi siya nag-aral. Kahit hindi siya rin siya pinag-aral nung umampun sa kanya. So, sa edad na 26, bumalik siya sa elementary ng grade 4. Tumalo na lang yon kasi nag-exam siya. Ngayon, engineer na siya. Pero, kwento niya yan eh, yung one true love. Nilagdagan mo na lang na love story.
Pero nakakatawa kasi, yung mga teleserye dito talagang may laman, may gustong puntahan na may pinapatama ang sector or may pinapatama ang yari, sakit about yun yari sa hindi ko kaya iwan guys about HIV, di ba? Parang may gusto siyang gustong ikwento na hindi natin madalas naririnig sa pangkaraniwang teleserye. Kaya yun, nakakatuwa lang. Kaya tingin ko sobrang inspiring yung mga ganong kwento niyo. And yung sa Haya, about sa mga sama dila at mga Badyaw. Ayun.
Ano po nararamdaman ng mga tulad ng kapatid niyo po? Ano po nararamdaman niya na, uy, meron akong ano, teleserye, ganyan?
Hindi niya naman alam na siya yun eh.
Ay, hindi yun.
Hindi naman alam. Kasi hindi naman siya dyslexic eh. So, hindi niya
alam. Pero yung...
Napit ko lang ata nung kailan lang.
Yung sa lola po nyo, naabutan po ba niya yung Encantadia? Or...
Ay, hindi. Hindi na. Patay na siya noon. Naabutan niya lang yung Mikey Spotlight. Naabutan niya nung nagsisimula pa lang ako magsulat. Hindi niya naabutan na naging head writer
ko. Sayang, no? Feeling ko proud na proud po siya dun sa Encantadia.
Ano pa naman. Ako pa naman ang favorite apo niya. I'm sure manonood ang mga cousins ko. Pero ngayon pa lang sinasabi ko, ako ang favorite.
Sorry kayo.
Sorry kayo.
So yun, napapansin ko ma'am, yung mga kwento nyo, yari from Encantadia to Sahaya, to ngayon Legal Witch, parang sobrang strong ng mga babae dun. Strong characters sila. Kasi sila yung nagdadala ng kwento. So ano po yung view nyo sa ano? Ano yung view nyo sa feminism sa mga sulat sa mga ginagawa niyo pong mga akda.
Alam mo ano sa akin siya eh, hindi ko siya sadya kasi ako ay lumaki sa isang matriarchal family. Ang lolo ko ay hindi madalas umuwi sa amin kasi nasa bukid siya dahil caretaker siya sa bukid. So lola ko nung nasa probinsya ko, doon ako pinadala. Lola ko ang kumbaga ang head of the family. Tapos sa amin naman, sa bahay naman namin, ang tatay ko mahal na malang nanay ko under siya. Nanay ko nasusunod, 'di ba? So lumaki ko at matatapang, at tapang na nanay ko, Diyos mio. Nangahabol lang itak yun pag may manlaw na ko. Pati mga kapatid niya. So, strong women yung ano yung kilala ko. Dahil yung mga babae sa amin, sa Bicol side, ang mga lalaki namin ay cook. No? Pag may mga kasiyahan, sila yung nagluluto. Ang mga babae sa amin, ayun na, nakaupo at umiinom. Uminom sa amin ang mga babae para hindi malasing ng iba. Para hindi, di ba, tinuturuan. So, ganun ang setup sa amin ng mga lalaki sa amin. Mga marurunong magluto. Mga babaero nga lang, pero marurunong magluto. Tapos tiklop sila sa babae pag babae ng manuwala. Ang mga babae sa amin strong. Grabing strong. So, automatic yon na sa mga panulat ko, strong din ang mga babae. Kasi kahit naman ako, hindi naman ako weak na babae.
Opo.
Panaban ko, di ba, sa persons. Alam niyo naman yun, minsan nababash, nakipag-away ako kahit mag-isa lang ako. Di ba? Wala akong pakialam. So, ganun din ang mga characters ko. So, I think may kinilaman din yun sa akin at saka sa aking background, family background. Automatic na sa akin yun. So, yung feminism sa akin ay hindi inaral. Hindi yung itinanim sa akin, kundi
patay na siya ng buhay niyo, ma'am.
Kinalakihan ko siya. Mm-mm. Yun ang aming, ano, yun ang aming family, ano, matriarchal. At mm-hmm. basically, yung Filipino family naman ay matriarchal. Kung nga rin lang natatay ang ano ng tahanan, sasabihin ng tatay, no, hindi ka pwede mag-party. Tapos sasabihin, umiiyak ka sa nanay mo, sasabihin ng nanay mo sa'yo, ako bahala. But kung na kinabukasan, bait-baita na tatay mo. Sabi ko, sige, punta ka ha. Pero mag-ingat ka. Na ano na ng nanay mo. So, iba ang babae sa atin eh. Meron, sobrang ginagalang mga babae sa atin, lalo na mga nanay, di ba? Tsaka asawang babae, hindi makakapag ano ang mga lalaki, konti lang naman yung mga naabuso. Hindi sila yung majority.
Mm-hmm.
Yun.
So, ano ma'am, ano po yung masasabi nyo sa mga audience natin? Kasi napapansin ko, mostly sa mga teleserye na isusulat nyo, it's either a hit or a miss. So, hindi siya sigurado or hindi ganun katindi. Yung parang hindi siya pleaser sa mga tao na, okay, ito yung yari, sa Sahaya. It's about...
Ang Sahaya ay nag-rate. Hindi yan nag-flop, ha?
Opo. I mean, ibig ko sabihin, ipipresent nyo siya na ito yung show na about cultural siya. So, hindi... Kumbaga, ang laki ng risk sa isang network na mag-ganon. Kasi hindi natin sure kung kaagatin siya ng masa. Parang ganon yung dating. Ano po yung masasabi nyo sa galaw ng audience when you start doing out-of-the-box series?
Alam mo, more or less, ang mga out-of-the-box ko ay kumita. Kasi My Husband's Lover, Amaya, One True Love. Kasi hindi naman siya traditional na traditional dahil mm-hmm. may... kausa siya, education, at saka yung sakit ni Tisoy. Sahaya. Legal Wives Now is okay, doing okay.
Mm-hmm.
So, mas maraming nag-hit na out of the box kesa hindi. Kahit naman mm-hmm. ang Inkatadya ay out of the box in a way pagdating sa Fantasia. Ang hindi lang naman nag-rate dyan yung Injo.
Mm-hmm.
So, ang Robin Hood ay nag-rate, pero medyo traditional. Ang HIV ay nag-rate.
Humaba yun eh.
So, pinapanood ng tao ang out of the box.
Mm-hmm.
Kasi, parang ganito. Pag ang tao binigyan mo ng pakbet, mm-hmm. kakainin niya yan. Kinabukasan, pakbet ulit. Kakainin niya yan. Kinabukasan, pakbet ulit. Kakainin niya yan. Pero pag binigyan mo siya, kinabukasan ng pakbet at saka adobo, ano sa tingin mo kakainin niya?
Adobo.
Okay. So, ganun yun. Nakita niyo yung reaction ng mga audience with Legal Wives Now. I'm sure nababasa niyo ang comments.
Mm-hmm.
At sinasabi nila na kakainin siya. At kaya pinapanood sila. So, mataas ang tingin ko sa audience, mataas ang respeto ko sa audience. Alam ko na pag binigyan mo sila ng kakaiba, yet relatable sa kanila.
Mm-hmm.
Yung Legal Wives, kahit na po iba yung culture na tinatalakay, pero it talks about love, it talks about family, it talks about values. Mm-hmm. Na, nung pinanood ng audience, ayun ganda ng values, so stick sila. Diba? Mm-hmm. So, pag ganun, hindi panoorin eh. Kasi kung hindi siya nagre-rate, eh bakit ina-approve ng GMA, mm-hmm. nagre-rate siya.
Mm-hmm.
Kaya patuloy na nagawa. At natutuwa ako. Kasi kung hindi siya mag-rate, hindi nagagawa ng ganyan.
Mm-hmm.
Kaya yun ang lagi kong dasal na sana mag-rate ito, sana mag-rate ito. Para pag mag-rate, pag gumawa uli ako ng concept about ng kakaiba uli, a-approve agad nila. At medyo sinuswerte ko sa ganyang bagay because nagagawa ko mapa-approve ang mga concepts because merong audience. May audience siya. Mm-hmm. Maaaring hindi lahat ng audience papanoorin siya pero may audience yung ganong mga palabas.
Isa na po ko dun, ma'am, actually. Talagang pag nakita ko yung pangalan nyo, talagang iisipin ko agad na hindi lang ito yun, meron pa itong ipapakita pang iba.
Kumbaga, ma'am, ano, parang hindi kayo parang nag-aano sa demand, kung ano yung demand na story ng gusto ng audience. Parang kayo ang nag-set sa sarili nyo top na parang maghikayat ng audience na ito ang ano ko. Ito ang gawa ko.
Merong, in a way, parang nag-create ka ng audience eh. Gusto ko yun eh, na may nakakreate ng audience for this. Mm-mm. Na hindi na nanonood ng soap before, pero ngayon nanonood ng soap. Daming hindi nanonood ng soap before, na nanonood ng Legal Wives. Marami hindi nanonood ng soap before, pero nanonood ng Amaya, ng My Husband's Lover. So, o di akin sila, audience na sila.
Oo. Parang hindi kayo nagre-rely sa ano ba magugustuhan ng mga audience, ganyan. Parang, ay, bala kayo, gagawa ko ng ano ko, ng story ko. Kung magustuhan nyo, edi go. Kung hindi, edi okay lang. Kasi mas madami naman akong nahihikayat compare sa, ano, na newcomer
pero
na manood.
Risk talaga siya. Pero it's a risk na willing akong pasukin.
Itik. Hindi ka, may question ka pa.
Ano, ma'am? Parang, ano ba? Nawala sa isip ko yung itatanong ko. Ikaw muna, Eman.
Sige, ako, kamusta naman, ma'am, yung ano, yung working with your network now? Parang, malawag ba sila sa mga konsepto mo?
Well, obviously, maluwag sila dahil kahit pa paano may yearly, meron akong ginagawa, ano? Mm-hmm. Bukod doon, meron akong mga consultancy. Happy ako with GMA ever since because ako ay laking GMA eh. Talagang sila yung nagbigay ng malaking break sa akin. May respeto sila sa audience because nakikita nyo naman, bungad pa lang, nandoon yung pangalan ng writers.
Mm-hmm.
Okay ang pasweldo nila. Nakikinig sila sa writers. At very open sila sa mga out of the box na kwento.
Mm-hmm.
Nagpo-produce sila ng mga, in fact, nagpo-produce talaga sila ng mga kwentong hindi pa na, ngayon pa lang nagagawa.
Mm-hmm.
Pag sinabi mong GMA, sila yung, ito yung istasyon na unang gumagawa ng LGBT, unang gumawa ng cultural serye, ng historical fiction, ng historical, ano pa ba, ng fantasy. Hindi kami ang unang gumawa ng fantasy, pero GMA ang nakagawa ng malalaking fantasy na
pinamayagpag talaga.
So ganun na lang ang loyalty ko. Alam niyo rin naman 'yon, I'm sure nakikipag-away nga ako for GMA. Dahil laki ng loyalty ko because talagang naramdaman ko na importante ako sa kanila as a writer.
Mm-hmm.
So kahit makipagbangasan ng bashing.
Gagawin talaga, ma'am.
Oo, talaga. Pero pag may magsalita ng laban sa GMA, di ba? Talaga
laban.
Makikipagtirahan ako, di ba?
So,
okay ang GMA. Napaka-open nila. In fact, kung i-encourage ko na ang mga baguhang writers na kung gusto nila ng creative freedom, sa GMA sila.
Mm-hmm. Kasi
i-compare mo ang palabas ng kabila kahit na ang glossy, kahit na ginastusan ng production, pero in terms ng content, yung mga tema na pinapaksa, alin ang mas matapang, alin ang mas risk taker, alin ang mas ikaw, kung halimbawa writer ka, saan mo gusto? Doon ka sa mamamaya, yung magiging ano ka as a writer talaga, di ba? Creativity mo ay lalong hindi nakaano lang sa ganitong kwento lang.
Meron nga ako, ma'am, ano, ma-share ko lang kasi meron akong napainggang podcast. Ikinakwento niya, one time, nag-pitch sila ng isang sitcom sa isang network. And then, ang gusto ng network na yon is, ano daw, modern type family na kwento. Kumbaga, so, nag-conceptualize sila. Ibinigay nila ng kwento is ano, sobrang tapang, sobrang matindi yung kwento, yung mga characters. Hanggang sa bandang dulo, ang ginawa ng network is tinone down yung kwento hanggang sa maging regular na kwento na lang ulit. Na oo, na parang ito yung ano eh, ito yung hinihingi niyo, ibinigay namin, pero after all ng ginawa namin conception ng mga concept na ibinigay namin, biglang typical Dolphy ano, Dolphy sitcom yung gusto nyo pa rin. Yun yung kwento niya. And tingin ko with GMA kasi para ala lang, sobrang wild ng pag-iisip ng mga writer sa GMA.
Kasi nga yung creativity ang importante. Content is king sa amin eh. Kaya ang daming concept na kakaiba na nagagawa. Hindi lang sa akin, galing din sa ibang writers.
May question ako about Legal Wives. Kasi parang napansin ko, yung suot ng mga characters doon is parang may theme, may tema, may kulay. Si Andrea, palagi siya nakapula. Tapos si Alice, palaging nakadilaw. And then si Farah, palaging naka-asul, I think. Asul at ayan.
Green si Mariam, Ashley.
Anong meron doon, ma'am? What's the story behind that?
Sinadya lang. Kasi, yun naman, magaling yung production design, si Bill Gustilo. Talagang, with the, ano ng director, nag-color coding sila. Kasi mas madali yun eh. Para, just imagine kung yung mga artista, itong mga babaeng to, ay magsusuot ng iba-ibang kulay, lahat. Hindi ka nagiging distinct. Okay, tingnan nyo ngayon. Dahil merong isang kulay lang, napapansin nyo.
Oo nga, no?
Ang ganda siya sa mata, di ba? Ang ganda siya sa mata.
Parang branding.
Oo, di ba? So, because of that, tagumpay yung costume. Magagaling yung mga costumes namin, magagaling yung production team. In fact, ang ganda ng buong team ng Legal Wives. Ito rin yung team ng Zaya.
Di nakakatuwa lang din kasi yung character din ni Andrea is like a Christian trying na pumasok sa mundo ng mga Muslim. Parang tayo yon, yung mga audience as a Christian, na tayo yung pumapasok, tayo yung nagtatanong. Di ba? Parang ang galing. Ang galing. Then, ma'am, let's talk about naman ano, yung series niya sobrang ano, sobrang sumikat na hanggang ngayon.
Ganyan na yung formula ng kanta. Nag-freeze kayo.
Okay na, ma'am.
Okay na, ma'am.
Okay. Saan tayo na isto?
Na maalam na po siya.
Nawala ako.
Hello, ma'am.
Ako ba ang ano? Okay. Hello.
Okay. Saan tayo naman na ito? Saan tayo na ito? Bila?
Yung sa ano, sa team ng Legal Wives sa damit.
Ah, okay. I think nakuha naman natin yung point dun na yun nga, na para ma-distinct yung mga characters. Punta tayo na sa ano, sa pinakasikat nyong series na hanggang ngayon talagang tuloy-tuloy may cult following, yung Encantadia, ma'am. Paano nyo, ma'am, Paano niyo sinulat yun, ma'am? Gumawa ba kayo ng mapa? Narinig niyo ba ako? Hello?
Oo. Hello, ma'am?
Nag-speak ka. Oo. Sige. Ako ba?
Ayan po. Okay Hello. Na po.
Okay na po.
Hello?
Dayan, ma'am. Hello po.
Wait lang. Hello, ma'am?
Hello, ma'am?
Yeah.
Okay na po.
Okay. Dayan, ma'am. Yung kasi, yung... Okay na, ma'am. Kasi, ma'am, yung Encantadia kasi is parang sobrang laki niyang kwento. Parang, ano niya, ma'am? Paano niya siya sinimulang gawin? Gumawa ba kayo ng mapa? Yung origin ng mga salita? San ba siya base? Paano niya siya sinimulan, ma'am?
Invento lahat yun. Ang Encantadia ay, naririnig niyo ba ako?
Apo, ma'am.
Apo.
Hello?
Hello.
Okay. Ang Encantadia ay unang head writing ko. How many years ago? 18?
Mm-hmm. 2004 ata yan.
Ano siya? Oo. Ano siya? Pinagawa ako ng Diwata concept, Maria Makiling quote-unquote concept. Ang definition ng Diwata noon, ang presentation ng mga Diwata ay nakaputi, ano? Nakaputi, mahaba buhok, maganda, naglalakad sa kagubatan, umiikot doon sa uno, paglabas, naging usa. Ganon yung Diwata eh. Ang boring kaya. So, doon ko ginawang ang kakaibang Diwata. Kasi at the time, ang mga babae sa television, ang mga babaeng bida sa television at the time, 18 years ago, 2004, ay nakakahon. Nakakahon siya sa ang babae ay mahirap, maganda,
inaapi.
Pero walang pinag-aralan,
mm-hmm.
Inaapi. Nililigtas ng lalaki. Yan ang kulma ng kaya nung dinefine ko, sinabi ko sa sarili ko, ngayon head writer na ako, dinefine ko anong klaseng writer ako, hindi ako pwedeng magsulat ng ganito klaseng babae kasi ganun. So, ginawa ko ang mga Diwata na matatapang, hindi sila inililigtas ng lalaki, kundi sila ang nagliligtas ng taong bayan at saka ng kanyang kaharian. No?
Mm-hmm.
So, yun yung naging isa yon sa mga soap na nag-open para yung babaeng bida ay maging matapang.
Mm-hmm.
Kumbaga tinanggal niya yon, no? Isa yan sa mga matatapang. Kasama niya yung Darna. Si Darna kahit na kita yung kanyang kita, nakapantit bra lang. Pero naninipa naman siya. So, hindi mo naman magiging matatawag na sexual object kasi hindi naman
magpapasa
siya. May naninipa ng ano, nang babasag ang bungo ng mga lalaki. Pagpapanta siya, ano ba, di ba? Hahanga ka. Pero, di ba? So, yan yung mga inyong era na naging palaban ng mga babaeng characters. No? With Encantadia, with Darna,
so yung mga,
with Mulawi.
So yung mga ano dun, yung mga salita dun is talagang invento niya lang talaga lahat yon, yung mga Ashtadi, Pashnea, wala talaga siya pinagmula at kumbaga
wala.
Talaga imahinasyon lang talaga sila.
Naalala ko nung elementary kami. Tapos naglalaro kami ng Encantadiahan. As in yung mga salita namin. Grabe po yun. Grabe, ganun yung impact niya sa mga bata during that time na nagagaya din namin yung...
Ito yung first Encantadia, no?
Opo.
Maganda nga yun. Maganda nga yung kwento nun. nung first in Cantadia.
Ano po kasi siya, parang siya yung pinaka parang modern, advanced during that time na parang kauna-unahang parang sci-fi ano na mga palabas ganyan na may mga kapangyarihan. Tapos 'di ba parang gumamit po kayo ng mga gadgets noon, yung ano pangalan noon, yung imaw ba yun?
Ay, yung
so, parang gadgets po yun.
Animatronic siya.
Animatronic. Oo, yun.
Oo.
So parang kakaiba siya na ano siya sa mga bata. Ay, yung, parang appealing.
Si Awo, ano rin yun? Yung Awo, yung malaking...
Yung malaking gumagano ng imano.
Yung malaking aso.
Mm-hmm. Yung ano naman, maganda din naman yung ano, yung requel niya, yung bagong inilabas last time. Hello, narinig ba ako?
Oo.
Kaso nga lang yung ano, yung parang kalagitnaan niya, may nangyari dun sa isang bida. So parang, dun medyo naglalong, honestly, sorry. Pero okay pa rin naman siya, okay pa rin naman siya. Oo, after nung may nabuntis na artista, dun medyo,
hindi ko, kung yung mga bata nanonood na hindi nila alam yung 2004 version, gusto okay na sa kanila tong Encantadia na to eh. Pero kung napanood mo kasi yung 2004 version, tapos meron dito 2016 ba to?
Mm-hmm.
O 15? I don't know. Kung kailan man to, may compare mo, sasabihin mo, gusto ko yung 2000.
Totoo.
Ako rin naman kasi parang,
Ikaroon ng ano, mga...
Tapos yung ibang artista ay pinirata agad, di ba? So,
hindi ko alam kung ano yung paano yung, na-curious lang ako, paano yung pagka, yun nga, nagka-problema yung artista, paano yung script nun?
Wala ka magagawa dun kundi tanggalin siya.
Parang nag-a-adjust din po yung script or gumagawa na lang ng way.
Oo, mag-a-adjust talaga yun kasi hindi mo naman magagawang pilitin yung artista kung ayaw o nawala o may nangyari sa kanya, di ba? With legal wives also. May si Alice ay umalis because pumunta siya ng US. So, may mga weeks na wala siya. Si Sherry Hill ay ganun din. So, nag-adjust talaga rin. Pero, nagawa ng paraan. Magagawa ng paraan naman yon ng writer.
Kayo din po yung nagtotroubleshoot nun, ma'am. Pagdating sa script.
Oo.
Meron akong friend, ma'am. Nagpapatanong siya. Meron daw pa ba tayo? May mga plans pa daw ba na i-continue pa yung Encantadia in the future?
Ang Encantadia ay... franchise na, hindi na siya mawawala eh. Feeling ko, hanggat andiyan dyan ang television, pwede siyang, kahit nga retired na ako, pwede pa siyang ulitin eh, at gawin uli eh. So
yeah. Sequels, yeah. Parang,
Kailangan dami kong ginagawa. Ang dami ko pang ginagawa, meron pa akong Vortex 5, and then, meron pang isa pa. So, hindi ko alam kung parang isisingit yan.
Ma'am, paano yung ano pala? Paano yung process nyo ng pagsusulat ng script? As in, dire-diretso kayo na isang upuan, magagawa nyo siya, or isang topic muna ngayon, and then ibang topic or ibang teleserye naman sa susunod na araw. Talon-talon, hindi ko po ganun.
Hindi ko kaya yan. Ako, isang upuan ako. Hindi ko kaya ang tumatalon-talon. For example, nagsabay Legal Wives at saka ang Voltes 5. Ino ko muna isulat ang Voltes 5 bago ako nag-Legal Wives.
So, tapos na yung Voltes 5
lang? Hindi ko kaya yung... Oo, matagal ko na ako sa script noong 2019 pa.
Okay. Excited na ako.
So, ang Legal Wives, immediately after, tsaka ako sinulat. Kasi, ang hirap eh, paano yun? Ibang mga characters, iba yung sitwasyon, iba yung mga dilema, iba yung goal, iba yung ano. So, ando dun ka, ikaw yung artista rin ng lahat ng yun habang sinusulat ng arte mo yun. Tapos biglang mag-shift ka na ibang kwento. Ang hirap. May mga ganung writers, kaya nilang mag-shift. Ako hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko gagawin. Kasi kasi meron akong mabibitawan doon. Meron kang yung puso mo hati. Yung kaluluwa mo hati. Ayoko. Pag nagsulat ako, focus lang. Kasi gusto ko, ibibigay ko yung 100% doon.
Speaking of script, ma'am, no? Punta tayo sa ano, sa second part ng interview. About script. Ano man gumawa ng isang script from the idea? Ano yung steps na ginagawa nyo para gumawa ng isang script, isang kwento?
Mahirap yan kasi parang ano na yan, pagtuturo na lang kung paano ng script writing. Pero ang umpisa dyan ay paggawa ng concept. Ano yung kwento mo? Tungkol saan yung kwento mo? Sino mga characters? Ano ang conflict? Ano ang dream? Ano ang goal? Yun. Gagawa ka ng concept. Pagkatapos ng concept, ipapa-approve mo yan. Pag na-approve na nila, tsaka mo bubuuhin na yung kwento, yung balangkas ng kwento. Ano yung tatakbuhin nito kung 16 weeks ito, mula week 1 hanggang 16 weeks, ano yung laman nito? As head writer at concept developer, iyon yung pangunahing task mo eh. Ano yung lalamanin nito? Kailangan kontrolado ng head writer ang buong kwento. Hindi pwedeng hawak ng iba. Kailangan yung head writer kasi siya yung mananagot ng kwento. So, yun, bubuhin mo yan. And then, magmi-meeting kayo ng mga writers mo. And then, i-delegate mo kung paano isusulat. At kung anong susulat. Usually, ako kasi, ako ang gumagawa ng sequence treatment. Kasi, iba-iba kasi kaming ng sistema, mga head writers. Iba kasi, pag mimitingan nila yung baong kwento, tapos papaubayan na nila sa writers ang pagsusulat ng kwento, tapos bibigay na lang yung script. Sa akin, hindi eh. Hindi ko kayang bumitaw eh. Ito yung kwento ko, ito yung concept ko. Buo na yan sa isip ko. Magmi-meeting, ganito, meeting, ganyan. Papagawin ko ng treatment yung writer. Pag binalik sa akin at hindi ko gusto, ako na ang gagawa ng treatment. At mas gusto ko na akong gumagawa ng treatment kasi pag akong gumagawa ng treatment, ito ang tawag doon, yung treatment, ito yung ano mangyayari sa episode na to. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 sequences, 18 sequences, lahat yan. Ano mangyayari dyan? Yan. Susulat na lang ng writer yung dialogue at saka kung ano man ang scene. Pero importante kasi sa akin na nakokontrol ko kung ano yung buong kwento. Kasi ako yung head writer. Kailangan hawak ko yung kwento. Yun. More or less, ganun siya eh. And because of that, pag bumalik sa akin, minimal na lang yung i-revise ko. Kasi ginawa ko na yung treatment. No? Tapos, importante sa akin ang research.
Mm-hmm.
Bago ako magsulat ng script at bago kami magsulat ng script, lalo na sa mga kwento na kailangan ng research, halimbawa itong Legal Wives, ang Sahaya, or ang Amaya, bago ako umupo at magsulat, importante, alam ko kung ano yung paksa. Importante, malinaw na sa akin kung ano ang Islam, kung ano yung kultura ng Marawaw, o yung kultura ng mga Badjaw, o yung kung ano ang history at the time ng kung saan sinet ko yung karakter ni Amaya. Dapat alam ko kung ano ang gawain ng mga babaylan at ng mga mga sultan at dato. Kailangan alam ko yung kultura at the time. Kailangan alam ko kung ano yung kinakain. Importante yun eh. Kasi pag alam mo lahat, pag umupo na, ang dali-dali nang sulatin kasi alam mo na siya. Kesa nangangapa ka, kesa hindi mo alam, nanguhula. Pag nanguhula, ang nangyayari dyan, pag pinalabas yan, unang palabas pa lang, may magsasalita na agad na mga cultural achuchuchu at sasabihin nilang ano yan, cultural
interpretation. O representation.
Diba? No? Ano yan? Ganyan-ganyan. Ayoko noon. Ayokong ipahiya ang sarili ko at ayokong ipahiya ang GMA.
Mm-hmm.
By being irresponsible. That's why sinisiguro ko na tama yung research. Ako mismo ang gumagawa ng research. Kukuha ko ng mga consultants na bihasa at dalubhasa, halimbawa sa history o kaya dun sa kultura o sa scholar siya ng religion ng Islam, para kung ano ang sasabihin niya at information na manggagaling sa kanya ay totoo.
Mm-hmm.
Hindi gawa-gawa. No?
Mm-hmm.
So yun. So far, wala akong na-encounter na binash ako because mali yung content, di ba? Makikipag-away ako pag makikipag-debate ako pag may dunung-dunung. Talaga. Debate tayo para, di ba? Kasi pag ganun, malakas ang loob mo na, dahil alam mong ginawa mo yung trabaho mo. Yun. So in a way, kailangan mo mong may pagka-geek o may pagka-nerd ako pagdating sa bagay na ganyan. Pero I don't mind kasi at least ang kapalit naman nun, walang naglalakas loob na ipahiya ka at i-bash ka na dahil ang tanga-tanga at mali yung mga ipinapakita mo.
Mm-hmm.
Yun. So importante sa lahat yung research. Kahit saan, whether HIV yan o kung ano man, kahit sakit na ordinaryong sakit ng isang traditional soap, dapat yun, paano magsalita ang doktor, paano magsalita ang abogado, iba yun eh, magkakaiba yun eh, ibang magsalita ang matanda sa bata, di ba? So, yun, importante, alam mo yung psychology at psyche nito, ibang magsalita ang mayamang mga sa upper class, katulad halimbawa ng may husband's lover na nasa middle class, kaya may mga English talaga sa dialogues at ibang magsalita ang masa.
Mm-hmm.
Yun, importante na alam mo lahat yun.
Mm-hmm. Nangyari na ba ma'am sa inyo na ano, na parang yung isinulat nyo, iba siya nung idiniliver na sa TV? Nangyari na ba yun? Na parang hindi yung, dito yun.
Hindi naman sobrang laki. Para sa Encantadia, pag yung nabasa niya yung original scripts, ang dami doon na hindi kayang gawin because at the time yung hindi kaya ng effects eh. For example, mm-hmm. si Akil ay kasi sa nung ipinalabas si Akil ay ano lang eh, yung ordinary yung diwata lang. Pero si Akil Agila yan eh. Ang introduction diyan Akil na Agila eh. Paglapag na ganyan, naging nabuo siya as Akil na tao na diwata. Pero Agila yan na dapat laging nakadapo sa balikat ni Minea.
That explains the Akil na pangalan.
Oo.
Okay.
So, kaso hindi kayang gawin yung ganong effects, lalo na't ang daming effects na ng Encantadia. So nagbawas.
Okay, may nangyayari din pala yan minsan. So pag ano ma'am, yung pagpili ng artista, ma'am, kasali ba kayo sa pagpili nun?
Ganyan. Dahil ang position ko ay consultant din at showrunner. So, isa ako sa nakaupo para pumili ng artista with the production unit manager. Na usually si Helen Sese ang kapartner ko dyan. So, at saka ng director. So, kami yung namimili ng artista tapos ipapa-approve namin sa head management at sa management. So, yeah.
Ano man, pag nasa kabilang istasyon yung tao na yun, pero gusto niya siyang kunin, ano yun? Inilalaban niya ba yun? Or,
ay, hindi. Or, wala kami pagkakam sa kanila.
Okay.
Sorry. Hindi, joke lang. parang oh I wala naman akong gusto. Okay lang naman ako kahit nga hindi kilala yung artista, basta magaling. Kasi, di ba, sabi nga sa amin, yung mga artista namin, kailangan ng ID tag. I don't mind. Kasi, alibawa, si Ashley. Oh, ang galing ni Ashley, di ba?
Mm-hmm.
Kasi, hindi naman sa kilala, o yan eh. Pag maganda yung konsepto, pag malaki yung konsepto, halimbawa, Encantadia, at that time, hindi naman kilala sila Isa Calzado. Ang pinakakilala lang at that time ay si Diana Subiri for a wrong reason, no? Dahil, di ba, at that time, si Diana. So, nung ginawa ang Encantadia, nakatulong na hindi sila masyadong kilala. Kaya nung pinanood ng mga tao, wala yung ano ng artista nasa kanila, oh, diwata to mga to. Diwata talaga. Maski ako nung una ko sila nakita parang, oh, diwata talaga sila nabuo yung nasa ito. So, in a way, nakatulong pa yon. So, nakikilala sila because of the show. Which is not bad. Diba?
Actually, kapag nga...
So, okay lang yun. Mas gusto ko pa nga kung yung ibang taga-chatro ay ano, kasi at least magagaling.
Then, misal nga, yung mga so, pagaling, yeah. pagaling pag sumikat tapos sa isang palabas sa 7, tapos parang the next, parang biglang kukulin na siya na kabilang istasyon, eh, yun ang nangyayari pag sumisikat. Napapansin ko lang, parang ganun yung nagiging takbo minsan.
Oo. Minsan. Hindi ko yun nila.
Bigla may question
ka. Pagpapasikat na.
Oo, oh, biglang.
Siguro ano lang.
Kami lang gusto magpapasikat.
Ano, sa mga nasulat nyo, ma'am, ano yung parang pinaka-favorite nyo?
Ano nga ba? Amaya. Yeah, Amaya.
Mm-hmm.
Encantadia. Legal Wives. Yeah, because Legal Wives ang pinaka-mahirap isulat.
Grabe mo kasi yung research dun, no? Bago mo maisulat.
Nakakatakot. Kasi ang isang religion na yung kalaban ko pag bilang may konting ano alam dun eh.
Oo.
Ako.
Yan.
Ako magpaano lang ako, i-share ko lang yung mga lagi nagustuhan kong series ni Ma'am. Una ko dun yung ano, yung One True Love. Kasi every episode nun, parang may puso. For some reason. Na parang, alam mo yun, yung nalaman yung mga yung bawat karakter.
Umiiyak
ka. So, about episode talagang may something sa kanya.
Every episode yun. Uh-huh. Sinadya yun na maging
It's parang may
type. Iyak na hindi mabigat, ha? Iyak na inspiring.
Alam mo yung may part doon? May part doon na parang yung mother ni Elise. Tapos naging teacher siya ni Tisoy. Parang pangarap niya yon yung perang ibinigay sa kanya para ibenta si Elise. Di ba? Parang ginamit niya para maging successful. Na ginagamit niya ngayon para tulungan si Tisoy na maging successful din. Para masala lang, ang galing lang nung ganun. Parang heartfelt lang ng bawat episode. Then isa pa, yung...
Pero okay din yung One True Love.
Yung ikaw sana, kung naalala niya.
I think isa yung sa paborito ko, romance na nagawa ko. Romance,
yeah. Dahil lang, ma'am. Kasi may nagtanong-tanong ako ng mga question na baka gusto niyo ano, itanong sa iyo. Meron sa ako, may kaibigan ako, sabi niya. Ano daw, ma'am, yung ano, mabibigay yung advice sa mga aspiring na mga manunulat na gustong pasukin yung pagsusulat sa television.
Huwag maghintay ng break eh. Dapat kung gusto mong magsulat ka na agad ngayon na. Tapos one step at a time. Kung ang target mo ay makapagsulat sa TV o kaya makapagsulat sa pelikula, tapos unreachable pa ngayon, ano yung pinakamadali mong ma-reach? For example, pag susulat ka ngayon, hindi mo agad makukuha yung pagsusulat sa television kasi ang hirap makapasok. Ano yung pwede mong gawin? Magpalaki ka ng resume mo. Ang pwede mong gawin, magsusulat ka, sumali ka sa mga Palangka Awards, sa mga literary awards, sa mga script writing contest, no? Tapos ang ganda kung manalo ka. Kasi pag manalo ka, ang ganda ng resume mo, no? Ang kasunod nun ay sumali ng mga workshops, no, para mapagbuti ang sarili mo. Kasi for example, si Ricky Lee ay nagbibigay ng libreng workshop. Tapos pag nagbibigay siya ng libreng workshop, automatic yung mga nakakapasa doon ay nakakapasok sa ABS-CBN as writers. Sa amin din, sa GMA, meron din kaming mga pa-workshop eh. Natigil lang ngayon because of the pandemic. Pero yun, maganda rin paraan yun kung gusto mo talaga. Kasi pag gusto mo talaga ang isang bagay, hindi pwedeng hindi mo siya maabot eh. Pag gumagawa ka ng paraan para makuha yung pangarap mo. Katulad ng ginawa ko before, gusto kong magsulat. Kasi hadang maglakad ako, gagawin ko. Kasi hadang maglakaw ako ng unang scripts. Na by the way, no, nito lang, siguro recently, five years ago, inimbitahan ako ng De La Salle University na magsalita sa Com Arts Department nila, sa mga estudyante nila ng Mass Com o Com Arts, I don't know kung anong pangalan na. Ang isa na nagdodon na professor ay si Fanny Garcia.
Mm-hmm.
So nagpakilala ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na alam mo ba na ang unang script na inaral ko ay script mo kasi ninakaw ko doon sa reviewer. Tapos tawa siya ng tawa. At ano, so naging, kumbaga naging ano yon na naihingi ko na ng tawad siya.
Hindi kasi lagi successful naman.
Nagkita kami at saka tawa kami ng tawa na kinukwento ko, tawang tawa siya. At ako rin naman, tawang-tawa ako. Kasi isinoli ko rin naman yun, pero pinag-aralan. Mm-hmm. So yun. So ganun talaga siya eh. Dapat umpisa lang naman yung hirap eh. Once na nakapasok ka, once na nakatungtong ka na sa unang baitang, sunod-sunod na yun eh. Pangalawang baitang, pangatlo, pang-apat, sunod-sunod na yun eh. Merong mga writers na nakapasok sa industriya, ang problema kinulang sa sigasig kaya nawala. Oo, kasi sayang kasi nakapasok na pero siguro kulang ng gutom o kulang na ano kaya nawala. O kaya konting problema. For example, when I was starting, naging consultant ko sa isa sa mga soap sa APT, no? Yung producer ng Itbulaga, meron silang mga soap sa Hapon eh. Kirara, tsaka yung isa, yung kay Vivian Venez. Nakalimutan ko ang title. Si Chito Ronyo. Si Chito Ronyo ang consultant. Tapos si Bibet Ortesa ang head writer. And nag-absent si Bibet. So si Chito Ronyo ang nagbabasa ng script. Eh ang strict ni Chito Ronyo, pag pangit ang script, binabato niya sa writer eh.
Oh my God.
Eh, nakita ako talaga. At binabasa niya sa harap niyo. No? Nag-meeting kayo. Ando doon siya sa pinaka bukana ng upuan. Yung pinaka head ng upuan, ng mesa. Tapos magbabasa siya ng script na ganyan. Intimidating itsura ni Chito Ronyo. Malaking lalaki yan na malaki na intimidating talaga ang presence. Tapos babasahin niya yung script na ganyan. Tapos makikita mo, lalong naniningkit siya pag hindi niya gusto yung script. Tapos maya-maya hawak niya ng ganyan tapos ibabato niya ng ganyan doon sa writer. nakita kong book, yung nakita ko mismo yung script lumipad sa harap.
Lumipad.
Lumipad tapos bumangga sa isang writer, yung writer na yon na binato niya never na nagsulat uli because natatrauma siguro. Ako, ang ginawa ko sa kanya nung script ko na ang binasa niya, para hindi na siya mahirapan na ibabato niya pa, tinabihan ko siya. Para kung hamon na office pinalipat, ito na mismo. Pero at that time, sinuwerte ko na nagustuhan niya yung script at hindi niya ibinato sa akin. Natawa pa nga siya dun sa kapag nagbabasa siya sa... So, doon ko nalaman na ay, meron akong kahit papaano talent. Kaya nagtuloy siya. So, may mga ganun eh. Na cases na writers ang daling bumigay katulad ng kwento ko. Pero kung hindi siguro siya bumigay, baka hanggang ngayon nandito siya, di ba? So, yun. Kailangan matibay yung sikmura mo sa mga pagsubok. Kasi pag nagsisimula ka, talagang may mga pahirap. Meron kang may encounter na head writer na stricto, masungit. No, yan si RJ Nuevas, napakasungit na head writer niya. Hindi niya yan ipagkakaisa, talaga ang sungit niyan. Tapos, yun. So, ganun. Pag bumigay, wala.
Sayang.
Kailangan malakas ang loob mo, matibay ang sungit mo, matibay yung tiwala mo sa sarili mo. Hindi ka matitibag. Kasi sa industry ang to, medyo kailangan ng ganong klaseng personality.
So, ano, yung dapat pa namin abangan sa inyo, ma'am, mga i-release nyo new series soon? Pwede na bang sabihin?
Well, of course, may Voltes 5. And then another historical fiction.
Wow.
And then, isang kakaiba na hindi pa malinaw sa ngayon. Basta meron ang konsepto yon. Pero bagong hain din.
Yun, diba parang meron akong nalala dati, ma'am, na parang meron kayong dapat ilalabas na Muslim-oriented na series din dati. Kaso parang na-shelf ata siya.
Aram
Before
yan.
Legal Wives. Oh, ayun. Yun. Alam ko may teaser na yun. Kaso...
Pero at the time, hindi pa hinog yung kwentong yan eh. Memang kasi yung mismong title ay haram, ang ibig sabihin ng haram ay bawal, pinagbabawal. So nagalit yung mga Muslims because haram nga naman.
Buti pa pa sa bagay.
So sinerb namin, pero mabuti nga hindi naging basehan yon para hindi gawin o aprubahan tong Legal Wives kasi Muslim serye rin, di ba? So
kapag ba naman na-shelf siya, wala nang chance na hukayin uli yun?
Huwag na lang. Kasi matagal yun eh. Siyempre, ano na siya, naluma na.
So, ayun, ma'am. Yun, ma'am, thank you for the night. Pagbibigyan niyo sa amin ng chance at makausap kayo. Ma'am, baka may gusto kayo i-promote mga socials niyo sa nila kayo makikita.
Salamat po sa pag-iimbita. Wala naman akong mga socials, yung Facebook lang at ano, kung ano-ano. Yung luck naman.
Ma'am, thank you. Sa time.
Thank you, ma'am.
Okay na?
Okay na po, ma'am. Salamat po.
Salamat. Salamat din.
Sige po. Message ko na po kayo, ma'am. Mamaya, ma'am.
Okay. Bye.
Thank you, ma'am.
So, nabot mo tong podcast, part na to ng podcast, ibig sabihin na enjoy mo at tinapos mo. Kaya kung may suggestion ka or violent reactions, o kaya trip mo lang mag-sponsor, please email us at kwentuhangkali@gmail.com.
Pwede kayo mag-suggest ng topic sa email na yan. At kung may gusto kang idagdag tungkol sa topic natin ngayon, please use #kwentuhangkali. That's it for today. Paalam!